Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 14-ն է, Գորիս Կապան ճանապարհի վիճահարույց հատվածում ադրբեջանցիները հարևան Իրանից ժամանող բեռնատարների վարորդներից փող են պահանջում, վեճին են անդրադառնում Բաքվի և Թեհրանի պաշտոնյաները, միջազգային դիվանագիտական ակտիվություն Հայաստանում, ազգային ժողովում օրենսդիրները Վճռաբեկ դատարանի դատավոր են ընտրում, կորոնավիրուս, ինչ կարգով է իրականացվելու բարձրաստիճան ղեկավարների բուրս սպասարկումը, այլ թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Սիրիայի նախագահի անակնկալ այցը Ռուսաստան, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Ֆիզուլի շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ևս մեկ հայ զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել և տարահանվել է 1666 աճյուն, որոնց թվում կան նաև քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԵՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին Երևանում նախորդին կայացած հանդիպմանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Երևանում էր ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովայևը։ Նա հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այսօր Փաշինյանը ընդունել է Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին։ Ըստ վարչապետի Գրասենյակի հաղորդագրության, Փաշինյանը և Միլլերը քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ընթացքը, զարգացման հեռանկարները, անդրադարձել Գազպրոմի գործնեության հարցերի։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայաստանի և Սլովակիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Իվան Կորչոկի հանդիպումը։ Հանդիպմանը հաջորդած նախարարների համատեղ ասուլիսի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և նրա տեղակալ ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ռամիզ Տաիրովը այսօր մեկնել են Թուրքիա։ Նրանց այցը կատարվում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի հրավերով։ Նրանք հանդիպումներ են ունենալու Թուրքիայի ռազմական ղեկավարության հետ, ինչպես նաև ներկա են գտնվելու թուրքական Կոնյա քաղաքի մերձակայքում անցկացվող Բազե Թուր ԱՍ 2021 թռիչկա մարտավարական համատեղ զորավարությունների միջոցառումներին։ Երկու օր առաջ Թուրքիա էր մեկնել Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ինքնամեկուսացվել է, հաշվի առնելով, որ իր շրջապատում կորոնավիրուսով վարակված մարդիկ կան։ Նրա մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը հավաստիացրել է, որ Պուտինը առողջ է կորոնավիրուսի, թեստերի պատասխանը բացասական է, բայց առայժմ նա չի մասնակցի բաց միջոցառումներին։ Արդեն հայտնի է, որ Պուտինը ներկա չի լինելու Դուշանբեում սեպտեմբերի 15-ին կայանալիք ՀԱՊԿ-ի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովներին։ Նա հեռավար է մասնակցելու այդ հանդիպումներին։ Այս մասին ավելի ուշ անձամբ հայտնել է Պուտինը կառավարության անդամների և Եդինայ Ռոսիայի ղեկավարության հետ հեռավար անցկացված խորհրդակցության ժամանակ։ Նա ասել է, որ իր մերձավոր շրջապատից մի քանիսն են վարակվել, որոնցից մեկը անմիջականորեն իր հետ է աշխատում։ «Նախորդին ես նրա հետ շփվել եմ ամբողջ օրը, շատ մոտիկից ամբողջ օրվա ընթացքում», հայտնել է Պուտինը։ Սեպտեմբերի 13-ին Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին։ Ասադը Մոսկվայ է ժամանել նախորոք չհայտարարված այցով, իսկ հանդիպման մասին հաղորդվել է մեկ օր ուշ այսօր առավոտյան։ Այդ հանդիպման մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Աֆղանստանին գլոբալ օգնություն ցուցաբերելու կոչ է արել, քանի որ երկիրը հայտնվել է տնտեսական լիակատար փլուզման սպառնալիքի տակ։ Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում սեպտեմբերի 13-ին կայացած նախարարական համաժողովում Գուտերեշն ասել է, որ Աֆղանստանի ժողովուրդը փրկողակի կարիք ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 44-օրյա պատերազմի բերած բազում դժվարություններից մեկը սահմանների փոփոխությունն է։ Անցած մոտ 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները թերևս չեն ենթադրել, որ իրավիճակը և քարտեզի պատկերը մի օր կարող են փոխվել։ Պատերազմից հետո ճանապարհներին գոյացել են վիճահարույց հատվածներ, հարևանները ամեն կերպ շահարկում են այդ հանգամանքը, հիմա էլ նրանց թիրախում Իրանից ժամանող բեռնատարներն են, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուշադրություն, դուք մտնում եք Ադրբեջանի տարածք, Կապույտ մեծ ցուցանակ է տեղադրվել Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի Որոտանի հատվածում։ Երրորդ օրն է ստուգում են Իրանից Հայաստան բեռներ փոխադրող մեքենաների փաստաթղթերն ու ըստ իրանցի վարորդների գումար պահանջում։ Իրանից Հայաստան բիտում տեղափոխող Ռասուլ Ղամխարը պատմում է.
Ադրբեջանը ծամփայը բահլա, ասմա փողը ծամփայ ուզում է։
Որքան?
378 դոլար ուզում եմ։ Գալիս եմ գնում։
Դուք ինչպես անցաք։
Չէ, հիմա չեմ դվել։
Ինչ ասացիք։
Ասում եմ, այսա գրել է, այս անգամ կնա, խնդրեմ չկա։ Գալիս եմ փոխարինում եմ 378 դրամ։
Ինչպես պիտի ետ դառնաք այդ դոկտորը։
Չէ, չէ, չեմ գնում։ Այս ասում եմ, մի հատ ծամփայ եկա, կապանը գնում ասի, չո թաժ ծամփայ։ Ոնա լավ չէ, ամա փոշի գնացել։ Խնդրեմ չկա։
Եք
ճանապարհով չեք գնա։ Չէ, չէ։ Այս անգամ գնում եմ փաթեթ, ես չեմ գալիս, եմ խազերնա փոխադրվելա գալիս։ Չէ, չեմ գալիս։
Վարորդների մի խմբի նկարահանեցինք Սիսյանի Մաքսային կազմակերպության մոտ։ Մի քանի վարորդների էլ Որոտան Գորիս ճանապարհին տեսանք։ Բոլորը նույնն են ասում, թվերն են տարբեր։
Դոլար, դոլար։ 260 դոլար։
130 դոլար ջերա թորպախ փուլով
վերացրեց։
130 դոլար։
Գալուց ադրբեջանցիները կանգնեցրել են, 100 դոլար էին ուզել։ Մեր ընկերներն ասացին, որ այդքան փող չունեն ու հետ գնացին։ Մեզ ասացին, որ այս անգամ մեզ ներում են, բայց մյուս անգամ փողը պիտի տանք։
Հա։ Ամեն օրը ալաձեիք փարան։
Ermenistan-a girdigimiz zaman gömlükdə
Hastani ճանապարհ մտնելու համար 5000 փող ենք տվել ու հիմա մի հատ էլ այնտեղի համար պիտի տանք։ Այդքան փող չունենք, ամենտեղ փող են ուզում։ Ես ապրանքը Հայաստանից ենք բերում, ադրբեջանցին իրավունք չունի ասելու, անցի կամ մի անցի։ Հիմա էլ ասում են 380 դոլար պիտի տակ, որ անցնեք։ Այդքան ճանապարհ ենք գալիս, ուտելիք ենք առնում, հիմա այդ ուտելիքի փողը պիտի իրենց տանք։ 5 օր է այստեղ կանգնած ենք, ոչ հաց կա, ոչ ջուր կա, ոչ էլ փող։ Այսքան ճանապարհ գալիս ենք, վառելիք ենք առնում, էլ փողը չի հերիքում։
Հայկական մեքենաներ այս հատվածում կանգնել չեն կարող, նկարահանումներ իրականացրել ենք մեքենայի ընթացքից։ Գորիս Կապան ճանապարհին կանգնած են դիմակավորված ադրբեջանցիներ, նրանք նաև զինված են, աչալուրջ հետևում են բոլոր մեքենաների շարժին, համարանիշներն են ֆիքսում։ Այդ տեսարանը մենք հետո արդեն նկարահանեցինք Որոտան գյուղի բարձունքից։ 3 պաշտոնական Բաքուն պարզաբանել էր, թե իրենց հարկային օրենսդրությամբ օտար տրանսպորտային միջոցները հարկման ենթակա են, ճանապարհային հարկ պիտի վճարեն, ինչպես նաև պետտուրք միջազգային փոխադրման թույլտվության համար։ Ճանապարհի այդ հատվածը, որտեղ տեղակայվել էին նախ ադրբեջանցի սահմանապահները, այժմ էլ ոստիկանները, մինչև 44-օրյա պատերազմը Որոտանի հայկական ճանապարհն էր։ Ադրբեջանական հենակետն էլ Որոտանցի Սեյրան Օհանջանյանի տունն էր։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո տունն ու Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն անցավ Ադրբեջանին։ Օգոստոսի վերջին էլ ադրբեջանական կողմը 2 տարբեր հատվածներում փակել էր Գորիս Կապան ճանապարհը։ Այդ ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, ճանապարհի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չկա, անվտանգության ապահովման հարցը ստանձնել է ռուսական կողմը։
Մենք վախը ինչ անենք, հեքշտես, էտա։ Դա ամեն դեպքում քեզ վախ այդ պահը, այդ սահմանորյան ցիկենով վախում ես։ Ասենք մեքենա փչացավ կամ մտեն։ Բայց դե ծովորական արդեն էս համար։ Ախ, ինչ անենք։ Քակյուրտուր թակեք, ասեք եկալեք։
Ադրբեջանական վերջին այս կուտակումները տեղի են ունենում Որոտան գյուղի քթի տակ, հենց մուտքի մոտ։
Մենք համարյա գիշերը շորերով քնում ենք, շորերով հելնում ենք։
Անահիտ Երիցյանի 7 հոգանոց ընտանիքը որոտանում է, թորնիկներ ունի, անհանգիստ է։ Որոտանից Գորիս հասնել նշանակում է շունչը պահած անցնել դիմակավորված ու զենքերը պարզած ադրբեջանցիների միջով։ Հայկական մեքենաները դեռ չեն կանգնեցրել, ասում են որոտանցիները։
Չեն կանգնեցրել, բայց տրանսից ամեն ինչ սպասելի է։
Որոտանի դպրոցի 13 ուսուցիչներն ամեն օր Գորիսից են գալիս դասավանդելու։ Միկրոավտոբուսի վարորդը նաև դպրոցի տնորենն է, Արա Գրիգորյանը։ Միշտ էլ գնալ գալու ենք, բայց տհաճ է, ասում է։
Վատնենա, որ հոգեպես ճնշված է զգում, նսեմացված, այ է շատ վատ, որ այսպիսի վիճակ տեսնում ես։
Չենք տակնապում, մենք քաջ ենք, գնալու ենք ու գնալու ենք։
Որոտանբերող ճանապարհին ադրբեջանցիների առատությունն իհարկե լարվածություն է առաջացնում, ասում է Անահիտ Բունայցյանը։
Միջև այդ մենք մտածում էինք, թերևս ինչ-որ բան կլինի փոփոխություն, բայց քանի գնումա դեպի, ասենք, հուսախապություն, հիասթափություն, ինչքան կարելի է վախով ապրել։
Ռազմիկ Մկրտչյանը գյուղի հնաբնակներից է եւ այն բացառիկներից, որ հանգիստ հոգեվիճակում է։ Նա ադրբեջանցիների հետ ընկերություն է արել, 10 տարի առաջ էլ զանգ ստացել հին ընկերոջից։
Մոսկվայից զանգելա, Յարոսլավից։ Այդ գյուղի ապրող Զիադ Ալիև Զիադ, ընկեր այմ տարիքի հասակի, ու ինքը կարծեմ կա բանում։ Այդ ինչ են ասում։ Facebook-ում բանում կա։
Ինչ է զանգել։
Գործեր առաջարկում ինձ, որ գնամ իրա մոտ, մնամ, աշխատեմ, լավ կլինի կաշխատեմ, չէ կթողամ կգամ ես, չէ։
Ինչու՞։
Դա ստեղ ինձ աշխատանք ունեի ստեղ։
Որոտանի հարևանությամբ ադրբեջանաբնակ Էյվազլի գյուղն էր, որտեղ հիշում է ամենաշատը 15 ընտանիք էր ապրում, ընկերություն էին անում, ֆուտբոլ խաղում։ Էյվազլիի ադրբեջանցիները գնացին 80-ականների վերջին։
88 թվին, որ շարժում է, որ իրաք սկզբից սկսել են Սումգայիթում, Բաքվում հայերի ջարդերը, սրանք էլ տեղից են թողել գնացել, առանց կռվի, առանց պատերազմի։ Իրաք են թողել գնացել։
Վստահ է, եթե զենքով ադրբեջանցիների փոխարեն խաղաղ բնակիչներ լինեն հարևանությամբ, համատեղ կյանք կստացվի։ Այնինչ հիմա է, համոզված է, հզորների քաղաքականությունն է, որտեղ ըստ որոտանցու Հայաստանը անելիք չունի։
Եթե Ռուսաստանն ա խառնված Թուրքիան, մեր կարծիքի շատ փոքր արդեն։ Իրաքը որոշեն ինչ կլինի։
Այսինքն հասել են Գեգասյանի
փոխարեն,
ուրիշ էլի պիտի որոշի, այս սխալը ինձ ներքևից է կավելի, որ թույլ տվեցինք ուրիշները մեր փոխարեն որոշի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս, Որոտան։
Երևանում միջազգային դիվանագիտական գերակտիվ շրջանը երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ են հանդիպել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին, ապա Եվրամիության հատուկ պատվիրակ Տոյվո Կլարը, այսօր էլ վարչապետի հյուրը Սլովակիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Իվան Կորչոկն էր։ Բոլոր այդ հանդիպումներում արծարծվում է հայ-ադրբեջանական խնդիրը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկին։ Նրա հետ զրույցում Փաշինյանն անդրադարձել է Արցախի դեմ նախորդ տարի մեջբերեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, հայ ռազմագերիների վերադարձի պայմանավորվածությունը չկատարելուն, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումներին։ Փաշինյանն ընդգծել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտություն։ Ի տարբերություն Երևանի, հիշեցնենք, Բաքուն պատերազմից հետո Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների վերսկսումը մերժում է։ Կառավարությունից հայտնում են, որ Սլովակիայի արտգործնախարարն էլ հայտնել է, որ գնահատում է տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատմանը միտված Հայաստանի ջանքերը և կարևորում Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Այսօր օրվա առաջին կեսին էլ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Սլովակ գործընկերոջ ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ապահանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղյան խնդրին։
Խոսել ենք Ադրբեջանի կողմից ստանձրաձերծված լայնածավալ ագրեսիայի մասին Արցախի դեմ, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, ինչպես նաև անդրադարձ են կարել այդ ընթացքում ագրեսիայի օրերին թույլ տրված հանցագործություններին։ Խոսել ենք Եռակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի կողմից հայտարարության դրույթների չկատարման մասին, մասնավորապես սա վերաբերում է առաջին հերթին հայ ռազմագերիների և բռնի պահվող քաղաքացիական անձանց չվերադարձին։
Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Կորչոկը, խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, նշեց, որ որպես Եվրամիության անդամ երկիր շարունակում են սատարել ԵՀԿ Մինսկի խմբին։
It is of utmost importance to refrain from any actions with potential.
Չափազանց կարևոր է ձեռնպահ մնալ էսկալացիայի ցանկացած գործողություններից եւ լիովին իրականացնել նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Ցանկացած կոնֆլիկտ ի վերջո հանգեցնում է հասարակ մարդկանց տառապանքին եւ կարող է կարգավորվել, եթե կա կամ եւ հաստատակամություն խաղաղության հասնելու։ Մենք որպես Եվրամիության անդամ երկիր շարունակում ենք սատարել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Հիշեցնեմ նրանց հուլիսի 29-ի հայտարարությունը, որը վերահաստատում է կարիքը համապարփակ եւ կայուն բանակցային լուծում գտնել հիմնական հարցերին։
Կորչոկը, ողջունելով գերիների վերջին վերադարձը, նշեց, որ գործընթացը պետք է շարունակվի, զուգահեռ պետք է նաեւ տեղի ունենա ականաձերծում պահպանելու մարդկանց կյանքերը եւ կանխելու լրացուցիչ կորուստներ։ Սլովակիայի արտգործնախարարը եւ Միրզոյանը խոսեցին նաեւ երկու երկրների ջերմ հարաբերությունների և համագործակցության նոր պոտենցիալի մասին։
Մեծ ներուժ կա էլ ավելի զարգացնելու մեր երկրների հարաբերությունները, հատկապես նաև տնտեսական ոլորտում։ Մեր այս վճռականությունը հաստատել ենք անցյալ փետրվարին Երևանում բացելով դեսպանատուն, որը նոր փուլ բերեց Սլովակիայի և Հայաստանի
հարաբերություններում։
Կորչոկը նաև ընդգծեց, որ որպես Եվրամիության անդամ երկիր մեծապես սատարում են Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումները, այդ թվում օրենքի գերակայություն հաստատելու տեսանկյունից։ Միրզոյանը հիշեցրեց, որ Բրատիսլավան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող բանաձև է ընդունել։
Ես մեր Հայաստանի Հանրապետության երախտագիտությունն եմ հայտնել Սլովակիային և Սլովակիայի ժողովրդին, ինչպես համաճարակի ընթացքում մեր երկրին ցուցաբերված աջակցության համար, այնպես էլ Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին և դրանից հետո Սլովակիայի որդեգրած դիրքորոշման համար, և սա վերաբերում է և գործադիր իշխանության դիրքորոշմանը և Սլովակիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևերին։
Սլովակիայի արտգործնախարարից բացի Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարը Երևանում երեք հանդիպել են նաև Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին, որը վերահաստատել է Եվրամիության քաղաքական հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Հայաստանին հենց Երևանի կողմից առաջնահերթ համարվող ուղություններով։ Փաշինյանը եւ Կլարը քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի հարցեր, անդրադարձել են ենթակառուցվածքների, առևտրատնտեսական գործարար եւ այլ ոլորտներում կապերի զարգացման հեռանկարներին, ընդգծվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցությունների վերսկսման կարևորությունը։ Ֆրանսիացի համանախագահի այցից առաջել Երևանում էր ռուս համանախագահ Իգոր Խովաևը, որը Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչներից բացի Երևանում հանդիպեց նաեւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Դառնանք վտանգված ճանապարհի խնդրին։ Այդ ճանապարհը մի քանի առումներով խիստ կարևոր է Հայաստանի համար։ Խոսքը թե քաղաքական, թե տնտեսական և թե ինչու ոչ հոգեբանական հանգամանքների մասին է, հարկ է ապահովել ոչ միայն Գորիս Կապան ճանապարհի, այլ ամբողջ Սյունիքի և ընդհանրապես սահմանամերձ բոլոր մարզերի բնակավայրերի և դրանցով անցնող ճանապարհների անվտանգությունը։ Ինչ են վերլուծաբանները մտածում այս խնդրի մասին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Փորձագետները նահանգում են Գորիս Կապան միջպետական M2 ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հատվածներում ստեղծված իրավիճակը լոգիստիկ լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի համար։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Որոտան գյուղի մոտակայքում նախկինում ադրբեջանաբնակ այժմ չբնակեցված Էյվազլիի մոտ անցակետ են դրել և ստուգում են իրանական բեռնատարները։ Շաբաթներ առաջ էլ Գորիս Կապան ճանապարհի երկու հատվածներում էին ճանապարհ փակել։ Բանակցությունների արդյունքում այն վերաբացվեց, սակայն ինչ պայմաններով մնաց վարակույրի հետևում։ Ադրբեջանական ուժերը ճանապարհի ընդհանուր արբամբ 21 կիլոմետրանոց հատվածներում տեղակայվել էին դեկտեմբեր ամսին։ Խորհրդային քարտեզներով այդ տարածքները Զանգելան և Կուբաթլու շրջաններում են, որոնց գալի մասը պատերազմից հետո ադրբեջանական տիրապետության տակ էր հայտնվել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Արմեն Մանվելյանն ասում է, Հայաստանը լոգիստիկ լուրջ խնդիրներ միշտ է ունեցել, ըստ նրա Արցախյան առաջին պատերազմից հետո Գորիս Կապանը Հայաստանի ամենակարևոր ճանապարհներից էր դարձել։
Այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը շատ կարևոր էր, որտեվ երբ որ Հայաստանը լրիվ շրջափակման մեջ էր, հենց Իրանից էր գալի այդ օգնությունը։ Ամենամեծ օգնությունը եկել է Իրանի տարածքում ամբողջ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում։
Մանվելյանն ընդգծում է, Իրանի հետ կապը Հայաստանի համար կարևոր է նաև էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից։ Փորձագետն ասում է, հարևան երկրի հետ էլեկտրացանցային կապ կա, նախկինում էլ խոսվում էր երկաթգծի կառուցման մասին, այժմ այդ ամենը վտանգված է։
Տարեկան մոտապես 25,000 մեքենաներ են հատում Իրան-Հայաստան սահմանը, դա նաև ֆինանսական առումով մեզ համար կարևոր, թե բավական լուրջ գումարներ են մուծում և ինքը ահռելի գումարներ է բերում։ Հիմա այս ամենը կտրվում ենք մենք այս ամենից, և այդ գումարներից, և այդ միջոցներից։
Արմեն Մանվելյանի համոզմամբ Ադրբեջանն այսպիսի գործողություններով նաև ցանկանում է այդ ֆինանսական հոսքերը իր տարածք ուղղորդել։ Այդուհանդերձ հարցն առաջին հերթին պետք է դիտարկել պաշտոնական Բաքվից անդադար հնչող Զանգեզուրի Միջանցքի կոնտեքստում։
Մեր հայկական կողմասը Միջանցքը չէլ ինչ-որ կահատու կարգավիճակով ճանապարհ, բայց ան ոնց էլ դնենք, դրանից էությունը չի փոխում, որտեղ երբ որ դու քո տարածքով ճանապարհ ես տալի, որը դու չես վերահսկում, սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ դու խնդիրներ ունես նաև քո ինքնիշխանության հետ կապված, իսկ քո ինքնիշխանության մակարդակը սկսում է նվազել։
Արդեն մի քանի օր շարունակվող այս իրավիճակին այսօր անդրադարձել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը։ Սիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են, Թեհրանն ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում վերջին ամիսներին տեղի ունեցող զարգացումներին և մասնավորապես սեպտեմբերի 12-ից Իրանից Հայաստան ուղևորվող իրանական մեքենաներից գումարների գանձմանը։ Իրանը հետամուտ կլինի հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ առևտրի դյուրացման տարբեր եղանակների, նշել են դեսպանությունից, հավելելով, որ Իրանը փորձում է իր կարողություններն օգտագործել բոլոր հարևանների մասնակցությամբ տարածաշրջանային զարգացման, խաղաղության և կայունության համար։ Ըստ այդմ, օրակարգային է հատկապես բարեկամ Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը և ճանապարհին խոչընդոտների ու խնդիրների վերացումը։ Մինչ Գորիս Կապան ճանապարհին պարբերաբար խնդիրներ են առաջանում, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են այլընտրանքային ճանապարհի հիմնանորոգման մասին։ 68 կիլոմետրանոց Տաթևով տանող ճանապարհը, շրջանցելով Գորիսը, հասնում է Կապան, միանալով M2 միջպետական ճանապարհին։ Այս ճանապարհը, սակայն, դեռ ամբողջությամբ վերանորոգված չէ, գրունտային հատված կա։ Տարածքային կառավարման նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ից ազատության հարցմանն ի պատասխան ընդունում են, այս այլընտրանքային ճանապարհի 6 կիլոմետրանոց հատվածում կցորդով բեռնատարների համար այժմ առաջանում են երթևեկության դժվարություններ։ Հայաստանն Իրանի հետ լայն առևտրաշրջանառություն ունի։ Հարևան երկրից Հայաստան է ներկրվում հիմնականում գազ, նավթամթերք, պարարտանյութ, շինանյութեր, Հայաստանից Իրան էլեկտրաէներգիա, մսամթերք, անտառանյութ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, հարևան երկրի հետ արտաքին առևտրաշրջանառությունը տարեկան շուրջ $400 միլիոն է կազմում։
Այդ ապրանքների մոտ 18%-ը կազմում է բնական գազ, որը ըստ էության ավտոմոբիլային ճանապարհի հետ կապ չունի, այլ մնացած ապրանքները ուղղակի կախվածություն ունեն ճանապարհից, և եթե այդ ճանապարհը անխափան չգործի, ըստ էության մեր Իրանից ներկրվող ապրանքների մոտ 80%-ը չի հասնի Հայաստան, կամ կհասնի ուշացումով, կամ ծախսատար եղանակով։
Տնտեսագետը շեշտում է, հարավային ուղղությամբ Հայաստան են գալիս ոչ միայն իրանական, այլև ասիական բեռներ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այս խնդիրը լուծելու համար նոր ճանապարհի կառուցումը այլընտրանք չունի։
Մասնավորապես հյուսիս հարավ ճանապարհի Սիսիան Ագարակ ճանապարհատվածի կառուցումը կարող է դառնա միակ երկարաժամկետ այլընտրանքը այդ ճանապարհը կանցնի Սյունիքի մեջտեղով եւ հեռու կլինի կասկածելի վտանգավոր իրավիճակներից։
Իսկ Տաթևով տանող այլընտրանքային ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները ըստ կառավարության պետք է ավարտին հասնեն մինչև այս տարեվերջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ քարտեզած ճանապարհային արճակատումը դեռ երկար է տևելու, այնքան մինչև կողմերը կհամաձայնեցնեն սահմանազատման, սահմանագծման հարցերը, կամ էլ առնվազն մինչև կկառուցվեն ճանապարհների վիճելի հատվածները շրջանցող նոր ուղիներ։ Իրավիճակը լարվածություն է առաջացնում նաև Ադրբեջանա-Իրանական հարաբերություններում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Որոտանի մոտ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում ադրբեջանական ոստիկանության կողմից իրանական համարանիշներով բեռնատարների վարորդների եւ բեռների ստուգումների շուրջ Բաքուն եւ Թեհրանը բարձր մակարդակի քննարկումներ են վարում։ Երկու երկրների միջև լարվածության պատճառ դարձած հարցը նախորդին քննարկել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու այդ երկրում Իրանի դեսպանը, ինչպես հայտնում է պաշտոնական Բաքուն իրանցի դեսպան Սեյիդ Ասադ Մուսավի Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել մեջբերում երկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ եւ քննարկել դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հաջիևը այդ մասին իր Թվիտերյան գրառման մեջ սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես որոնք են այդ հարցերը եւ դրանց լուծման ճանապարհները։ Իրանցի դիվանագետն իր հերթին է ակնարկել երկողմ հարաբերություններում առկա լարվածության մասին, նույնպես նախընտրելով փակագծեր չբացել։ Քննարկվել են ընդհանուր մտահոգություն հարուցած հարցերը Թվիտերում տեղեկ ացրել է Սեյիդ Աբաս Մուսավին, ով անցած օրերին հրավիրվել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն լսելու Բաքվի բողոքը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների բեռնափոխադրումների առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի մի հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգումներ է անցկացնում։ Հայկական կողմը տեղեկացրել էր, թե Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետ համարանիշներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իր հարկային օրենսգրքով երկիր մուտք գործող ու դուրս եկող տրանսպորտային միջոցները հարկվում են մասնավորապես ճանապարհային հարկով եւ Ադրբեջանի տարածքով միջազգային փոխադրումներ կատարելու համար։ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց այդ հատվածի որոշ հատվածներ ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են եւ հենց դա է պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Ալիևի վարչակազմը նաև ռուսական կողմին է դիմել Ղարաբաղ մեջբերում փոխադրումների անօրինական անցումը կանխելու համար։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել, Բաքուն մտադիր չի աչք փակել այդ հարցի վրա, թուրանգործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի Միլմեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն, շեշտելով. «Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հստակ քայլերին, միևնույն ժամանակ աշխատանք է տարվում իրադական կողմի հետ», նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շայնօղլուի տվյալներով, սակայն, Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել բեռնափոխադրումները, այլ նաև ավելացրել է դրանց քանակը։ Ադրբեջանցի փորձագետի խոսքերով Բաքուն որպես պատասխան քայլ պետք է իջեցնի Իրանի հետ հարաբերությունների մակարդակը, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանի բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների եւ դրանց ղեկավարության նկատմամբ։ Երրորդ քայլն իրականացվել է արդեն Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական հատվածում, ուժեղացվել է վերահսկողությունը եւ ստուգվում են Իրանի բեռնատարները, թուրանգործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել է ադրբեջանցի փորձագետը։
մեր հայաստանյան քաղաքական զարգացումներից անդրադառնանք ազգային ժողովի քննարկումներին, այսօր օրենսդիրները պետք է ընտրեին Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուներին, ներկայացրել է բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը, և ընդդիմությունը ավելի շատ հենց նրան է ուղղել տարատեսակ հարցեր, զրույցը գործնականում վերաճել է անշարժ գույքի ձեռքբերման և տնօրինման շուրջ բացատրությունների։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարն այսօր խորհրդարանում էր Վճռաբեկ դատարանի դատավորի 3 թեկնածուներին ներկայացնելու համար։ Պատգամավորների հարցերը, սակայն, առավելապես հենց Գագիկ Ջանգիրյանի մասին էին։ Նրանք 90-ականներից պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ջանգիրյանին նրա թանկարժեքներից մինչև դատավորներին ուղիղ հրահանգներ իջեցնելու մասին հարցեր ուղեցին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանը հիշեց հաղթանակի զբոսայգու մոտ գտնվող Ջանգիրյանի առանձնատան մասին, որը ժամանակին ինքը Ջանգիրյանը գոմեր անվանել։ Հարցրեց, ինչպես եք ձեռք բերել նման շքեղ առանձնատուն միայն պետական պաշտոնյայի աշխատավարձով։
Եվ ի դեպ, ձեր նշած այդ գոմում հիմա Հայաստանում Իրաքի դեսպանատունն է տեղակայված։
Ներողություն խնդրեց Իրաքի դեսպանատնից նրան վարձակալությամբ գոմ տրամադրելու համար։ Մանրամասնեց, այսպես կոչված գոմը Իրենը չէ, տղայինն է։ Ապա ներկայացրեց, թե ինչ միջոցներով է դա կառուցել։ Վաճառել է Դավթաշենի իր 4 սենյականոց բնակարանը և ազգային ժողովի հարևանությամբ 1989-ին կառուցել եռահարկ շենք։ 2003-ին դա էլ է վաճառել ու կառուցել նոր առանձնատունը։
Գիտեք ինչի գոմ անվանեցի, որովհետև ապարանքներ են մեր այդ հարևանությամբ։ Այդ իմ տունը շատ համեստ տուն է այդ ապարանքների համեմատ։ Թողներ են ինձ Իրաքի դեսպանատան աշխատողները, որ իրենք այդպիսի վատ պայմաններում են բնակվում։
Դուք այն բացառիկ բախտավորներից մեկն եք, ով Հայաստանում կարողացել է 4 սենյականոց բնակարան վաճառել և հայտնի թաղամասում Երևանի հսկայական առանձնատուն կառուցել։ Սա բացարձակապես գոմ չէ, սա հսկայական առանձնատուն է։
Այսքանով դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավարի ունեցվածքի հարցը չփակվեց։ Պարզվեց, նրա որդին Կասկադում $600,000 աջողությամբ բնակարան է ձեռք բերել Ջանգիրյանի բարձրագույն դատական խորհրդում նախագահի պաշտոնակատար եղած ժամանակահատվածում։ Ջանգիրյանը սլակներն ուղեց իր խնամի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ուղությամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը նշանակվել էր ուղիղ կես տարի առաջ։
Ուրեմն այդ բնակարանը, շենքը կառուցել է իմ խնամի Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը։ Եվ ուրեմն այդ փողերն էլ կամ իրենք են տվել, կամ չեն տվել, ես տեղյակ չեմ, իրենց հարցրեք։
Պատգամավորների մյուս խումբ հարցերը վերաբերում էին դատավորներին, Ջանգիրյանի իջեցրած հրահանգների և մյուս ճնշումների մասին խոսակցություններին։ Ընդդիմադիր պատիվ ունե մի պատգամավոր Թակուի Թովմասյանին, անձամբ կալանավորված պատգամավոր Արմեն Չարչյանն է փոխանցել։ Իրեն հետապնդում են հենց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարի հրահանգով։
Դուք դատական իշխանությունը դարձրել եք գրպանային իշխանություն և բացառապես ձեզ հետ ճշտելով են դատավորները սկսել վճիռ ներկայացնել։
Երկրորդ նախագահի ժամանակ, այնուհետև նաև երրորդ նախագահի ժամանակ, տարի 3 ամիս հանիրավի անցկացրել են բանտում։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, թե ասենք ինչպես ես կարող եմ ճնշել դատավորների վրա, որպեսզի ապագայում ևս Հայաստանի Հանրապետություն ունենա հանիրավի դատապարտված մարդիկ։
Մինչ Ջանգիրյանը հայտարարում էր, որ որևէ լծակ չունի էլ միջամտելու համար, պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը հիշեցրեց, հենց Ջանգիրյանի պաշտոնավարման ընթացքում է հանվել էլեկտրոնային մակագրման համակարգը։
Ամիսներա վերցրել են ու հետ չեն տալի, ոչ էլ այլընտրանքային լուծում ա լինում, ու մարդիկ ձեռով մակագրում են։
Ձեռով չի, ձեռքով, ա։ Երկրորդ, համակարգը արգրավել է քրեական գործի շրջանակներում։
Տոտալ մնացական Մարտիրոսյանի մակարդակի արդարադատություն ենք տեսնում վերջին շրջանում։ Ես չգիտեմ, դա պայմանավորված է նրանով, որ ձեռով թե ձեռքով ամակագրումը գնում, բայց դա է պատկերը, պարոն Ջանգիրյան։
Ես իսկապես մի բան ասեմ կներեք, մնացական Մարտիրոսյանը իմ հարազատ եղբորն էլ է դատապարտել, այնպես դուք այդքան դժգոհ չեք կարող լինել այդ ընկերոջից, ինչքան ես։ Շարունակեք։
Ներ 2000-ականներից քաղաքական հնչեղություն ունեցող բազմաթիվ գործերով վճիռներ կայացրած մնացական Մարտիրոսյան անունը մեկ անգամ չէ, որ այսօրվա նիստում հնչեց։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը կոնկրետ օրինակով ցույց տվեց, ձերքով մակագրման պարագայում շրջանցվել է այբենական կարգն ու գործը մակագրվել մնացական Մարտիրոսյանին, իսկ տեղի ունեցածը դատական համակարգը որակել է որպես տեխնիկական վրիպակ։
Նման մակագրումով մակագրված դատավորը չի կարող պահպանել հանաչառություն, մանավանդ հաշվի առնելով նշված դատավորի հետագիծը։
Պետք փարցը ուզում տամ էլի, այն ժամանակ մնացական Մարտիրոսյանը լավն էր, հիմա վատն է։ Այսինքն դուք հանդուրժել եք այդքան տարիներ մնացական Մարտիրոսյան դատավորին և հիմա զարմանում եք, թե մենք ոնց ենք շարունակում հանդուրժել։
Քիչ չէին հարցերը նաև քաղաքական վերնախավի հետ Ջանգիրյանի ունեցած կապերի մասին։ Պատգամավոր Խամոյանը հիշեց 2015 թվականը, երբ Ջանգիրյանը եւ գործող վարչապետ Փաշինյանը հակ խմբակցության պատգամավորներ էին եւ երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու վերաբերյալ Փաշինյանի բերած նախագիծը Ջանգիրյանը անգրագիտություն էր որակել։
Որոշման նախագիծը իրավաբանական կամ իրավաբանորեն անգրագիտություն է։
Ես հասկանում եմ, որ գլխավոր դատախազ դառնալու ձեր երազանքի իրականացումը ընդամենը մեկ օր առաջ փոխվել է, և այդ երազանքը իրականացնելու համար դուք հիմա նոր սցենարներ կառուցելու անհրաժեշտություն ունեք, և այսօր արեցիք այդ անհրաժեշտության առաջին քայլը։
Ինչպես ստացվեց, որ դրանից մի քանի տարի անց համագործակցություն տեղի ունեցավ ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, ի վերջո ով էր ճիշտ։
Նիկոլ Փաշինյանը իրավաբան չէր, թե ով էր գրել տվել այդ որոշումը, այդ ուրիշ խնդիր է։ Էսպես։
Ինչ վերաբերում է դատավորի թեկնածուներին, ընդդիմադիր պատգամավորները նրանց երեքին նույն հարցը տվեցին. Ինչպես կգնահատեք 2019 թվականի մայիսի 20-ին վարչապետ Փաշինյանի դատարանները շրջափակելու կոչը։
Այդ գործընթացը իրականում քաղաքական գործընթաց է, քաղաքական հայտարարություն է եղել, որոնց մենք ցավոք շրտի չենք կարող արձագանքել, քանի որ կաշկանդված ենք դատավորի վարկագծի կանոններով։
Քննարկումն այսօր ավարտվեց, վճիռաբեկ դատարանի դատավոր ընտրվեց Հովսեփ Բեդևյանը, 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել է 88 պատգամավոր, Բեդևյանը 80 կողմ ձայներ ստացել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման առումով տարածաշրջանի ետնապահն է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները 24 ժամ համոզում են բնակիչներին վակցինա ստանալ, բնակիչների մի զգալի մասը անտեսում է հորդորը։ Մինչդեռ կորոնան չի խնայում նաև հղիներին։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Covid-ից մահացած 23-ամյա հղին, ըստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար Ինգա Ավանեսյանի, հիվանդանոց է տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրել, որ Covid-ից մահացած կնոջ հղիությունը 19-ից 20 շաբաթական է եղել, ունեցել է սուր շնչառական անբավարարություն, երկկողմանի թոքաբորբ, թոքերի 40% ախտահարմամբ։
Հղին հիվանդ է եղել ամսի 1-ից, ամսի 2-ին տավորվել է, դրական պատասխան է եղել, սակայն 9 օր գտնվել է տանը։ Ամսի 9-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է կլինիկա, անմիջապես ռեանիմացիոն բաժանմունք։ Վիճակը գնալով ավելի վատացել է, ցավոք սրտի ունեցել ենք մահվան ելքով հղի։
Պաշտոնական տվյալներով այս տարի 4, իսկ նախորդ տարի 5 հղի է մահացել COVID-ից։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորվել է որպես COVID-ով հիվանդների ընդունող ու բուժող կենտրոն, որի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժնում այս պահին COVID-ով հիվանդ 49 հղի և նոր մայրացած 3 կին է հոսպիտալացված։ Ծառայության ղեկավարի խոսքով այս թիվն ավելին է եղել։
Երրորդ տարիքի ժամանակ մոտավորապես բաժանմունքում 56 և ավելի հղիներ են եղել։ Մենք մտածում ենք, որ դեռ հղիների թիվը ավելանալու է մոտակա ապագայում, դրա համար խնդրում եմ մասնավորապես հղիները լինեն իրենց առողջությանը շատ ավելի ուշադիր, կրեն դիմակ, բազմամարդ շրջապատներում ինչ-որ խնջույքների և առիթների չմասնակցեն։
COVID-ի դելտա շտամն ըստ մասնագետների ավելի արագ է տարածվում և հիվանդությունն ավելի ծանր է ընթանում։ Չնայած սրան, պատվաստումների հակացությունների վերաբերյալ առողջապահության նախարարության մշակած կարգավորումներում նաև հղիներն են ներառված։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր ազատության եթերում ասաց, որ մահացած կինը պատվաստված չի եղել, ու ընդգծեց, հղին ինքն է որոշում պատվաստվել, թե ոչ։
Մենք թողել ենք ընտրությանը հղի, որովհետև հասկանալով այսպես գերզգայուն նրանց իրավիճակը, որևէ պարտադրանք չկա, և բժշկի հետ խորհրդակցելու պարագայում հղիներին որևէ կերպ հակացուցված չէ պատվաստումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն տասնյակ հազարավոր հղի կանայք պատվաստվել են և որևէ առողջական խնդիր չեն ունեցել։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը վերջին շաբաթներին կայուն աճում են, տատանվելով օրական 500-ից 700-ի սահմաններում։ Միայն այս ամսվա առաջին 14 օրերին COVID-ից արդեն 177 մարդ է մահացել։ Մահերի ընդհանուր թիվն արդեն անցնում է 5000-ը, եւս 1180 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-ի բուժմամբ Հայաստանում զբաղվում է 17 հիվանդանոց, հատկացված 1711 մահճակալից ազատ է 165-ը, վերակենդանացման բաժանմունքների 318 մահճակալից ընդամենը 39-ն է ազատ։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում չափահաս բնակչության հաշվարկով պատվաստվածների թիվը շուրջ 10% է կազմում, իսկ ահա ամբողջ բնակչության հաշվարկով այս թիվը շատ ավելի փոքր է։ Պատվաստումների առումով Հայաստանը տարածաշրջանում դեռ շարունակում է մնալ վերջին տեղում, հայտնվելով Եվրամիության չափանիշներով վտանգավոր կարմիր գոտում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային քննարկման թեմա է դարձել նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների բուժ սպասարկումը, թերևս բոլոր երկրներում պետության ղեկավարների համար ստեղծվում է բուժ զննման, բուժ օգնության առանձին կարգ, որը լավ որակ է ապահովում և բացի այդ խնայում պաշտոնյաների ժամանակը։ Իհարկե, սա նաև էթիկայի տեսակետից է ոչ միանշանակ։ VIP բուժ սպասարկում վերնախավի համար վերջերս պարտություն կրած երկրում, որտեղ մեծ թվով մարդիկ հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, ինչպես կլուծեն նրբանկատություն պահանջող այդ հարցը, դեռ հայտնի չէ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Նոր Հայաստանում վարչապետ լինել այդ վայելք չի, վարչապետ լինել այդ պատասխանատվությունը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հենց դա նկատի ունենք, որ այո, Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա և ձեզանի յուրաքանչյուրը վարչապետ է։
Կա միակը, և ոնց որ տեսնում եմ անփոխարինելին։
Տիկին Աշխենը լավ է հիշում Փաշինյանի խոստումները, որ վարչապետ դառնալուց հետո հայտարարում էր, երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա, ու որ վարչապետի պաշտոնը վայելք չէ։ Զարմացած է, որ վայելք չէ, ինչու են օրենքներ փոխում, որ ղեկավարության համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծեն։ Փաշինյանը ազգային ժողովի նախագահն ու նրանց ընտանիքները անձնական բժիշկներ ունենան, պետ բյուջեի հաշվին բուժվեն։
Շատ բան եմ հիշում, որը հիմա ընդհանրապես չի կատարվում, իր խոստումներից բռնած։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է փոխել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքն ու պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովել Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի ու նրանց ընտանիքների անդամների բուժ սպասարկումը։ Այս օրենքով միայն Հանրապետության նախագահը իրավունք ուներ ունենալ անձնական բժիշկ։ Նախագիծը Երևանից հանրային քննարկման է դրվել ու կրքեր բորբոքել։ Կառավարությունը սառեցնում է պետպատվերով բուժումը, պատճառաբանելով, թե բյուջեին փող չկա, իսկ ղեկավարության համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծում, դժգոհում են մարդիկ։
Եթե ամբողջ ժողովուրդը չի կարող պետպատվերով բուժվել, ինչու իրենք պետք է այդ իրավունքը ունենան, ինչով են առավել հասարակ ժողովրդից։
Ունի շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան թե անձնական բժիշկ իմաստը։
Իրանք մեզանից ոչ լավն են, ոչ մենք վատնենք իրանցից, որ իրանք պետք է ստանան այդ ձևի, մենք ոչ։
Ինչի՞ չի արդար, մարդիկ աշխատում են, պետության մասին են մտածում, ժողովրդի մասին են մտածում, քրտաջան աշխատում են։
Նախկինում էլ էին անում այդ ծածուկ ձևերով, բայց հիմա, ասենք, հիմա օրինականացնում են ոնց որ այդ ամեն ինչը։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը, որ Փաշինյանի աներորդին է, զարմացած է, ինչու հարցեր չկային, երբ նույն օրենքով Հանրապետության նախագահին էր անձնական բժիշկ հատկացվել։
Իսկ ինչու հարց չէր առաջանում, ինչու պետք է նախագահն օգտվի այս ծառայությունից, և հիմա, երբ որ վարչապետին վերաբերվում այս օրենքը, բոլորի մոտ դա հարց առաջանում է, ինչու, ինչու ենք այդպես վերաբերվում, ինչու ենք այդ խտրականությունը դնում։
Բայց Փաշինյանն է հայտարարել 3 միլիոն վարչապետի գոյության, ժողովրդի ու իշխանության հավասարության մասին, բացի այդ հետ պատերազմական այս ցաներ իրավիճակում, ինչով էր հրատապ վարչապետի ու ազգային ժողովի նախագահի ընտանիքների անվճար բուժման հարցը։ Իշխանական պատգամավորը կասկածում է, որ 3 միլիոն վարչապետի մասին Փաշինյանի խոսքերի իմաստը ճիշտ են հասկացել։
Դուք վարչապետի խոսքը ընկալել եք այնպես, որ երկրում կա 3 միլիոն վարչապետ, հետևաբար 3 միլիոն մարդ պետք է ունենա անվտանգության աշխատակից, 3 միլիոն մարդ պետք է ունենա ծառայողական մեքենա։ Դուք այդպես եք հասկացել վարչապետի հայտարարությունը։ Ես համենայն դեպս այդպես չեմ հասկացել։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին այս փոփոխությունը չի զարմացրել։ Փաշինյանի խոսքի ու գործի հակասության մասին բազմաթիվ օրինակներ կան, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
3 տարի առաջ, երբ վարչապետն ասում էր, մեր երկրում կան 3 միլիոն վարչապետ, այսօր հաստացի կերպով դա որևէ ձև չի դրսևորվում, վարչապետն ունի շատ մեծ լիազորություններ, տեսեք թե ինչպիսի անվտանգություն է նրան ապահովում, բայց 2 օր շարունակ մեր 3 գյուղերը Սյունիքում, Շորնու խորհրդանը, Բարձրավանը շրջափակման մեջ էին եւ ընդհանրապես ռուս սահմանապահներն էին, որ իրենց կարողանում էին որոշակի օգնություն ցուցաբերել։
Պատերազմի ծաղետալի կորուստներից հետո կառավարությունը նախագահի, վարչապետի ու ազգային ժողովի ղեկավարի ընտանիքների անվճար բուժօգնությամբ է մտահոգված, ասում է պատգամավորն ու շեշտում, մինչդեռ շարքային քաղաքացիները, որ պետության հույսին են մնացել, այս պահին զրկված են պետպատվերով բուժվելու հնարավորությունից։
Այսինքն, երբ մենք ունենք լրջագույն սոցիալական խնդիրներ, հետ պատերազմական իրավիճակ, սահմանների կահավորման խնդիր, բազմաթիվ վիրավորներ եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման անհրաժեշտություն ունեն, դեռևս այս իշխանության օրոք պատգամավորների աշխատավարձերն են բարձացվում։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, կասկածներ ունի, որ այս նախաձեռնությունը իշխանությունը քննարկման է ներկայացրել, որ պետության սպառնացող ավելի կարևոր հարցից շեղի հանրության ուշադրությունը, բայց այդուհանդերձ դերձ օրենսդրական այս արտոնության հասցեատերերին առաջարկ ունի։
Առաջարկում եմ ունենալ բարոյականություն եւ կամք հրաժարվել այդ արտոնությունից ի օգուտ պետպատվերի, քանի ընտանիքի անդամ ունեն այդ մարդիկ։ Թող հաշվեն այդքան հոգու պետպատվերը, թող իրականացվի։ Ենթադրում եմ, որ Հայաստանի լավագույն բժիշկներից կազմված կոնսիլիումով կամ բժիշկի կողմից, որը որ պիտի լիներ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անձնական բժիշկը։
Այս օրենսդրական փոփոխությունը իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է դրվել Երևանից, այն կտևի մինչև սեպտեմբերի 28-ը, հետո կներկայացվի ազգային ժողովի դատին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մինչ այդ դժվարանում են ասել ինչպես կքվյարկեն, ասում են քննարկումները ցույց կտան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի ղեկավար Բաշար ալ-Ասադը այցելել է Մոսկվա, նրան ընդունել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ընդ որում դա 3 է տեղի ունեցել եւ այդ մասին ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի չի հաղորդվել անվտանգության հանգամանքներից ելնելով, ի դեպ այսօր Պուտինը կարանտինի է անցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիայի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրը երրորդ պետությունների անօրինական ռազմական ներկայությունն է այդ երկրի տարածքում։ Երկու շաբթի երեկոյան Կրեմլում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը.
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения.
Ըստ իս գլխավոր խնդիրն այնուամենայնիվ օտար երկրի ռազմական ներկայությունն է երկրի մի շարք շրջաններում առանց ՄԱԿ-ի թույլտվության եւ ձեր կառավարման համաձայնության։ Դա ակնհայտորեն հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այդ հանգամանքը ձեզ հնարավորություն չի տալիս առավելագույն ջանքեր գործադրել երկրի համախմբման համար, որպեսզի դուք կարողանաք երկիրը վերականգնել այն տեմպերով, որոնք հնարավոր կլինեին, եթե Սիրիայի ողջ տարածքը վերահսկվեր օրինական կառավարության կողմից, դիմելով իր սիրիացի պաշտոնակցին, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարության գլխավոր հասցեատերը Թուրքիան է, որն առանց պաշտոնական Դամասկոսի համաձայնության երկրի հյուսիսում 100-ից ավելի ռազմաբազա, հենակետ եւ ուժեղացված անցակետ է տեղադրել։ Թուրքիայից բացի առանց Դամասկոսի համաձայնության Սիրիայի մի շարք շրջաններում սահմանափակ ներկայություն ունեն նաեւ Միացյալ Նահանգներ ընկերությունների կողմից ղեկավարվող կոալիցիոն ուժերը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ուժերի մեծ մասը դուրս է բերվել դեռ 2019 թվականի աշնանը Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ։ Վերադառնալով Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահների հանդիպմանը, նշեմ, որ Բաշար Ասադի մոսկովյան այցի մասին նախապես հայտարարված չէր, իսկ բանակցությունները պատկերող տեսագրությունը Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հրապարակեց նախագահների հանդիպման ավարտից ավելի քան 15 ժամ հետո։ Վերջին անգամ Ասադն ու Պուտինը հանդիպել էին ավելի քան 1.5 տարի առաջ, դեռ մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը։ 2020 թվականի հունվարի 7-ին ուղղափառ ծննդյան տոներին Պուտինը մի քանի ժամով մեկնել էր Դամասկոս, բանակցություններ անցկացնելով Սիրիայի նախագահի հետ։ Վերջին հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի իրադրությունը Սիրիայում զգալիորեն փոխվել է և կենտրոնական իշխանությունը շատ ավելի վստահորեն է վերահսկում իրավիճակը։ Ահաբեկիչներին լուրջ նշանակալի վնաս է հասցված և Սիրիայի կառավարությունը ձեր գլխավորությամբ այժմ վերահսկում է երկրի տարածքի 90%-ը, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ Բաշար Ասադը Մոսկվա ժամանեց Սիրիայի տարածքում իրականացված հերթական ռուս-սիրիական համատեղ գործողության ավարտից մի քանի օր անց, անցած շաբաթ, կառավարական զորքերին Սիրիայում գործող ռուսական հաշտեցման կենտրոնի աջակցությամբ հաջողվեց վերահսկողություն հաստատել Հորդանանի հետ սահմանին գտնվող Տերաա քաղաքի հանդեպ։ Դամասկոսի և Մոսկվայի այս հաջողությունը շատերը խորհրդանշական են համարում, քանի որ 2011 թվականին Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողությունները սկիզբ էին առել հենց Տերաայում։ Ընդհանրապես նկատելի էր, որ երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում Սիրիայի նախագահը հատուկ շեշտադրումներ է կատարում հատկապես Մոսկվայի և Դամասկոսի ձեռնարկած համատեղ ռազմական ջանքերի վրա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային ահաբեկչությունը սահմաններ չի ճանաչում և վարակի նման տարածվում է ողջ աշխարհով, կարող եմ ասել, որ մեր երկու երկրների բանակները լուրջ ներդրում ունեն այդ չարիքից աշխարհն ապահովագրելու գործում, հայտարարում էր Բաշար Ասադը։ Կրեմլում կայացած հանդիպման ժամանակ Ասադը նաև հիշեցրեց, որ արդեն գրեթե 3 տարի է, ինչ Սիրիայում ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններն, այսպես կոչված Աստանայի և Սոչիի գործընթացները սառեցված վիճակում են։ Կան որոշ պետություններ, որոնք ապակառուցողական ազդեցություն ունեն քաղաքական գործընթացների ծավալման վրա, հայտարարում էր Սիրիայի նախագահը, չհստակեցնելով սակայն այդ երկրների շրջանակը։ Երկու շաբթի օրը կայացած հանդիպման ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը չշրջանցեց նաև Սիրիայի ներքաղաքական պրոցեսները, շնորհավորելով Ասադին գարնանը կայացած նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ մայիսի 26-ին կայացած այդ ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրության մեծ մասը չի ճանաչում։ Այդ ընտրություններում Բաշար Ասադի մրցակիցները բացառապես իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն էին։ Ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ մարդիկ ձեզ վստահում են և չնայած նախորդ տարիների բոլոր բարդություններին և ողբերգություններին, երկրի վերականգնման և բնականոն կյանքին վերադառնալու գործընթացները նրանք հենց ձեր անվան հետ են կապում, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Հայաշատ Սիրիայում և դրա հարևան հայաշատ Լիբանանում ծանր ժամանակներ են։ Լիբանանում քաղաքական, տնտեսական աննախադեպ ճգնաժամին ավելացել է անցյալ տարվա օգոստոսյան հուշկու պայթյունը Բեյրութի նավահանգստում։ Մեծ թվով լիբանանցիներ, այդ թվում հայեր, մտադիր են արտագաղթել, և թերևս ամենաճիշտ որոշումը հայերի վերաբերյալ կլինի այդ հոսքը դեպի Հայաստան ուղղելը, բայց արդյոք մայր հայրենիքը պատրաստ է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սպիրկի գործերի հանձնակատարի գրասենյակում լավ տեղյակ են Լիբանանում արդեն տարիների վեր տիրող և շարունակ խորացող ճգնաժամի մասին։ Բեյրութի պայթյունից հետո անցյալ տարվա ամռանը Լիբանանը հայերի ինտեգրման փաթեթ են մշակել և ուղարկել կառավարություն, սակայն Արցախում սկսված պատերազմն արկախել է ծրագրի ընդունումը։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ Հովանես Ալեքսանյանի խոսքով վերջին մեկ տարում այնուամենայնիվ փորձել են իրականացնել ծրագրի բաղադրիչների մեծ մասը։
Այդ փաթեթի ֆինանսական բաղադրիչը, որը ենթադրում էր ժամանակավոր բնակ վարձի տրամադրում, դա չի կատարվել, բայց մնացած բաղադրիչները մենք կարողացել ենք իրականացնել։
Օժանդակել են լիբանանահայերին փաստաթղթերի հարցերում, լուծել նրանց մի մասի առողջական խնդիրներին առնչվող հարցերը, տեղավորել են երեխաներին դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, կրթաթոշակներ են հայթայթել ուսանողների համար, Երևանում Թուրքիայից ազատված բիզնեսի հնարավորություններ տվել լիբանանահայերին։ Ընդհանուր առմամբ մի քանի 100 լիբանանահայ է օգտվել բոլոր այս ծրագրերից։ Ազատությունը, սակայն, հետաքրքրվեց, թե որն է կառավարության միասնական մոտեցումը Լիբանանում ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին հայերի ներգաղթապահովելու հարցում։
Այո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Լիբանանից կազմակերպած այս պահին հայրենադարձություն իրականացնելու ծրագիր չունի, բայց Հայաստանի կառավարության խնդիրն է այն մեր հայրենակիցները, ազգակիցները, ովքեր Լիբանանից պետք է դուրս գան և գտնում են, որ այլևս Լիբանանում հնարավոր չէ և չունեն այդ հնարավոր կենսապայմանները, ապա նրանց պետք է ուղղորդել հայրենիք և նրանց որոշակի խնդիրներ իհարկե այստեղ հոգալ։
Հայաստանի կառավարությունը պետք է այս պահին մեծ ջանքեր գործադրի լիբանանահայերին դեպի Հայաստան գրավելու համար, ասում է իրավաբան Վարուժան Ավետիքյանը, ում ընտանիքը դեռ 90-ականներին է Լիբանանից տեղափոխվել Հայաստան։ Ավետիքյանի կարծիքով կառավարությունն այս պահին որևէ համալիր ծրագիր չի իրականացնում։
Ներգաղթները տեղի են ունենում բացառապես կառավարությունների կամ պետությունների հստակ քաղաքականության շնորհիվ եւ մեր պատմությունն էլ է դա ցույց տալիս, հա, այլ կերպ չի լինում։ Այսինքն այդ մարդիկ շատերը լքում են, ես արդեն բազմաթիվ ծանոթներ ունեմ, որոնք արդեն գնում են ուրիշ երկրներ, այդտեղ Եվրոպան է, նույն Միացյալ Նահանգներն են, Կանադան է, արաբական երկրները, սիրիահայեր օրինակի համար գնացին Կանադա, որտեղ Կանադայի կառավարությունը իրենց տվեց այդ ներգաղթելու հնարավորությունները։
Բնակչության թիվը շեշտակի ավելացնելը ռազմավարական նպատակ հայտարարած Հայաստանի կառավարությունը արդեն ժամանակ կորցրել է, սակայն դեռ ուշ չէ լրջորեն զբաղվելու լիբանանահայերին գրավելու հարցով, վստահ է Ավետիքյանը։
Հարցը հետևյալն է, մենք հնարավորություն կունենանք ավելի ճարպիկ, ավելի խելացի գտնվել, ավելի ճկուն գտնվել և քաջալերել մեր հայրենակիցներին գալ Հայաստան և չնախանձնել ենթադրենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կամ Բահրեինը կամ Քաթարը կամ Կանադան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին թատրոն Արցախի արվեստագետներն են ժամանում Հայաստան, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթվա վերջին օրերին, սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը հյուրախաղերով հանդես կգա Երևանում, ներկայացնելով Նարնե Աբգարյանի «Երկնքից 3 խնձոր ընկավ» ստեղծագործան հիման վրա բեմադրված Կարնե Քոչարյանի պիեսը։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Սունդուկյանի թատրոնի նախկին դերասանուհի, վերջին 28 տարում Նյու Յորքում բնակվող և ստեղծագործող Կարնե Քոչարյանը ներկայացրեց բեմադրության ստեղծման պատմությունը։
Եմ գնացել Նյու Յորքից, 5 ամսվամեջ բեմադրել եմ Նարինե Աբգարյանի «Երկնքից 3 խնձոր ընկավ» բեմադրությունը։ Գնացել եմ Արցախ, որովհետև պատերազմից հետո մտածել եմ, որ ուզում եմ ֆիզիկապես իրենց կողքին լինեմ և ինչ-որ ձևով իրենց աջակցեմ։ Թեև իրենց աջակցելու համար ընդեղ գնացի, բայց իրենք ինձ օգնեցին, ավելի հույս ու հավատ տվեցին։ Նյու Յորքում զբաղվում եմ պատերազմ գործունեությամբ, նաև ունեմ 26 տարվա Թուրքի Գայնե հեռուստահանդեսը, որը հիմնականում տալիս է տեղի հայության արևելյան շրջան հայ համայնքի կյանքի մասին ամբողջ շրջանում հաղորդումներ է անում Արցախից։
Ներկայացման առաջնախաղը տեղի ունեցել Արցախում և 3 օր շարունակ Լե Փլեցուն դալիչների հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունելության է այն արժանացրել։
Ընկայս արցունքախառը հուզված ծափահարություններով, բայց ես դրանից հետո որոշեցի, որ մենք պետք է գանք Հայաստան, մեր ներկայացումը բերենք, հանձնենք Հայաստանի ժողովուրդին, որպես իրենք տեսնեն Արցախցուն, Արցախի դերասաններին, Արցախի թատրոնը։
Երևանում ներկայացումները տեղի կունենան Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում, որից հետո թատերախումբը կմեկնի մարզեր, մինչև այս ամսվա վերջը հյուրախաղերով հանդես գալու Արտաշատում, Հրազդանում, Գյումրիում և Վանաձորում հյուրախաղերը կամփոփվեն թատերական լոռի միջազգային թատերական փառատոնին մասնակցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 11 ներկայացում կունենան։ Մինչ այս բեմադրությունը Կարնե Քոչյանը 2015 թվականին հայ հանդիսատեսի դատին է հանձնել նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված թուրք գրող Քեմալ Յալչինի «Հոգիս ձեզ մոտ քայտա» գործի հիման վրա ստեղծված իր բեմադրությունը, որը ներկայացվել է Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։
ոչինչ դեզմով կխայտա գործը, դոկումենտալ գործեր անատոլիական գյուղերում ապրող ղախնի ապրած հայերի մասին ամբողջ կյանքները, սոցիալ հայերի մասին, բոլոր կերպարները իրական դոկումենտալ կերպարներ էին, շրջել էր ամբողջ այս գյուղերով եւ հավաքել բոլոր այս պատմությունները եւ շատ իրական եւ շատ հուզիչ եւ շատ սահմռկեցուցիչ պատմությունների հիման վրա գրել էր գիրքը, ես այդ գիրքը դարձրեցի պիես։
Հայոց ցեղասպանության նվիրված իր այդ բեմադրությունը Կարնե Քոչյանը նախ ներկայացրել է Միացյալ Նահանգներում, ապա նոր միայն Հայաստանում, նպատակ ունենալով նախ օտարներին ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել Օսմանյան Թուրքիայում 100 տարի առաջ։ Իսկ Հայաստանում ներկայացումներին մասնակցել է նաև թուրք գրող Քեմալ Յալչինը։
Գրողին էլ էի հրավիրել, որը ներկայացումից հետո չոքում էր ամեն անգամ եւ ներողություն խնդրում, ասել ներկայացումը սկսում էր այդ բարերով, ես որպես թուրք գրող իմ անոնիկ եւ իմ անոնիկ ներողություն։
Իր այս նոր բեմադրությունը երկնքից 3 խնձոր ընկավ ներկայացումը Արցախյան թատերախմբի հետ Կարնե Քոչարյանը մտադիր է ներկայացնել ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև իհարկե Միացյալ Նահանգներում։ Նա հանդիսատեսին հետևյալ ուղերձն է հղում.
Ես վստահ եմ, որ շատերը կուզենայի գնալ Արցախ, Արցախցուն մի հատ կոնսորացիում են դրկել, մի լավ բան ասել, բայց հնարավորությունները միշտ չէ, որ ներում են, ցանկություններին համապատասխանում են, բայց այս դեպքում Արցախն է եկել։ Եկեք թող բարակույրը, որ բացի իրենք տեսնեն դեպլեցուն դահլիճներ ու հասկանան, որ Հայաստանը, հայաստանցին իրենցից ամենայն դեպս ժողովուրդը իրենցից երես չի թեքել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։